Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 2 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat amerikane kanë vrarë liderin Al-Qaidës Bin Ladenin. Njoftimin për këtë vrasje shpalli presidenti amerikan Barack Obama. Liderët botërore kanë mirëpritur vrasjen e Bin Ladenit, por kanë theksuar se lufta kundër terrorizmit vazhdon. Fakti se lideri Al-Qaidës u vra në një qytet të madh të Pakistanit ka shtruar pyetje të lidhur me rolin e Islamabadit në luftën kundër ekstremizmit. Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur informacionin për vrasjen e Bin Ladenit, duke vlerësuar se kjo paraqet një kthesë në luftën kundër terrorizmit. E përditshmja Washington Post shkruan se ndjekja e pamëshirshme që çoi në vrasjen e Bin Ladenit dëshmoi se fjalët për dobësinë amerikane ishin të gabueshme. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha se Bin Ladeni e pagoi për veprimet e tij. Pra, siç po shihet, pjesa më e madhe e misionit të sotëm i kushtohet të vrasjes së Bin Ladenit, liderit të rrjetit terrorist Al-Qaida, nga ana e forcave të Shteteve të Bashkuara. Themeluesi i Al-Qaidës, Osama Bin Laden, përgjegjësi kryesor për sulmet e 11 shtatorit 2001, është vrarë në një operacion brenda Pakistanit. Njoftimi për vrasje që e shpalli presidenti amerikan Barack Obama është mirëpritur në gjithë botën, por po ashtu ka pasur disa komente se vrasja Bin Ladenit nuk e ka larguar kërcënimin nga terrorizmi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Osama Bin Laden, udhëheqës i rrjetit terrorist Al-Qaida, u vra në një operacion të forcave amerikane në Pakistan. Lajmi u bë i ditur nga presidenti Barack Obama. Truri i sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara u vra brenda territorit të Pakistanit.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaida. Yet his death does not mark the end of our effort. There's no doubt that Al-Qaida will continue to pursue attacks against us. We must and we will remain vigilant at home and abroad.
Vdekja e Bin Ladenit shënon një nga arritjet më të rëndësishme të vendit tonë në luftën kundër Al-Qaidës, por vdekja e tij nuk shënon fundin e përpjekjeve tona. Nuk ka dyshime se Al-Qaida do të vazhdojë të përpiqet të na sulmojë. Ne duhet dhe do të jemi vigjilent si brenda ashtu dhe jashtë, tha presidenti Obama. Ai tha se forcat amerikane që morën pjesë në operacionin e vrasjes së Bin Ladenit nuk pësuan asnjë humbje. Sulmi i forcave amerikane ishte drejtuar ndaj një vile në qytetin Abbottabad, rreth 100 kilometra larg Islamabadit. Vila shumë e madhe besohet se ishte ndërtuar ekskluzivisht për Bin Ladenin. Brenda shtëpisë nuk kishte as telefon as internet. Sulmi u shoqërua me luftime në vendin e ngjarjes, ndërsa Obama është vrarë me plumb në kokë. Trupi i Osama Bin Ladenit u mor nga forcat amerikane dhe raportohet se trupat speciale i respektuan rregullat e fesë islame gjatë marrjes së kufomës. Tre burra u vran bashkë me Bin Ladenin, një nga të cilët raportohet të jetë i biri Hamzai, edhe një drejtues i lartë i Al-Qaidës. Zyrtarët amerikanë thanë se është vrarë edhe një femër e cila është përdorur si peng nga bashkëpunëtorët e Bin Ladenit. Kufoma e Bin Ladenit është hedhur në det, pasi feja islame kërkon varrosjen e shpejtë të vdekurit, por edhe për atë se asnjë vend nuk ka qenë i gatshëm për të bërë streha e fundit e kreut të Al-Qaidës. Burimet zyrtare thanë se CIA i kishte rënë në gjurmë Bin Ladenit dhe më pas në operacion janë përfshirë trupat nga Navy SEAL Team 6, njësi elite kundër terrorizmit. Kreu i CIA Leon Panetta ka qenë drejtues direkt i operacionit. Presidenti Obama falenderoi presidentin e Pakistanit Asif Ali Zardari për bashkëpunimin.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11.
Ne duhet të rikonfirmojmë se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe kurrë nuk do të jenë në luftë me Islamin. E kam bërë të qartë ashtu siç e tha edhe presidenti Bush pas 11 shtatorit se lufta jo nuk është kundër Islamit. Bin Ladeni nuk ishte udhëheqës i muslimanëve, por një vrasës masiv i muslimanëve. Al-Qaida ka masakruar musliman në shumë vende, përfshirë këtu tek ne. Ikja e tij do të mirëpritet nga të gjithë ata që besojnë te paqja dhe digniteti njerëzor, tha Obama. Migra njerëz u mblodhën përpara shtëpisë së bardhë në Washington dhe në vendin ku dikur ishin kullat binjake në New York, duke brohoritur dhe valvitur flamuj amerikan. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, duke përshkruar atmosferën, tha se në grumbullin e njerëzve kishte nga ata që festonin duke qeshur, por nuk mungonin as lotët. Krenaria gjithashtu ishte e pashmangshme në mesin e amerikanëve.
I couldn't be more proud. It's been a long 10 years. I think everyone out here is just as emotional as I am. I can't believe it. I can't believe it.
Nuk mund të jem më krenar se sot. Kanë qenë 10 vjet gjatë pritjeje. Mendoj se çdo kush këtu është po aq i emocionuar sa edhe unë. Thjesht nuk mund ta besoj, tha Aaron Gregory, banori i Marylandit. Përpara se të bënte publik lajmin, presidenti Obama kishte informuar presidentët Bush dhe Clinton. Presidenti Bush përmes një deklarate tha se kjo ishte fitore e madhe për Amerikën. Lufta kundër terrorizmit sërish vazhdon, por sonte Amerika ka dërguar një porosi të pagabueshme, pavarësisht se sa zgjat drejt Sia vjen në vend, tha Bush. Vetë George Bush ishte ai që më 17 shtator 2001 kishte kërkuar vdekjen e Bin Ladenit.
I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive.
Dua drejtësi, në perëndimin ishte një poster i vjetër që shkruante, kërkohet i vdekur apo i gjallë, pa thënë Bush. Kryeministri britanik David Cameron ka qenë i pari që ka reaguar pas vrasjes së Bin Ladenit. Cameron tha se vdekja e Bin Ladenit ka sjell lehtësim të madh në të gjithë botën.
This news will be welcomed right across our country. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Indeed, we'll have to be particularly vigilant.
Lajmi do të mirëpritet në të gjithë vendin. Natyrisht kjo nuk shënon fundin e kërcënimit nga terrorizmi. Në fakt duhet të jemi vigjilent në ditët dhe javët në vazhdim. Megjithatë, ky është një hap shumë i madh përpara, tha Cameron. Bin Laden i pagoi për veprimet e tij, tha presidenti afgan Hamid Karzai gjatë një fjalimi televiziv pas vrasjes së kryeterroristit të Al-Qaidas.
Pasrami kërën që bërë talëva, ke e brat bigiran dhe zikare këtë i rozë dhe të rabë të vaqët. Vë dhe zbeke shënë zë gjengë.
U bëj thirje talibanëve të nxjerrin mësimin nga ajo çfarë ka ndodhur në Abbottabad dhe të përmbahen nga luftimet, të përmbahen nga shkatrimi i vendit të tyre, të mos vrasin vëllezrit e tyre, muslimanët dhe fëmijët e tokës son, tha Karzai. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i vlersoi lart Shtetet e Bashkuara për operacionin që çoi në vrasjen e Osama bin Ladenit. Ky është triumf për drejtësinë, lirinë dhe vlerat që ndajnë vende demokratike, që kanë luftuar bri njëra tjetrës me vendosmëri kundër terrorizmit, tha Netanyahu. Presidenti izraelit tha se vrasja megjithatë nuk jep fund terrorizmit.
The world will become a better world without him. Doesn't mean this is the end of all terrorism and all dangers.
Bota do të bëhet më e mirë pa të. Kjo nuk nënkupton se ky është fundi të gjitha terrorizmave dhe rrezikeve, por ai që ishte vrasësi më i madh më në fund pagoi, tha Shimon Peres. Në emër të palestinezëve reagoi Hasan Gatib, zëdhënës i autoritetit palestinez.
Getting rid of Bin Laden is good for the cause of peace worldwide. But what counts is to overcome the violent methods that were created and encouraged by Bin Laden and others in the world.
Të heqësh qafe Bin Ladenin është mirë për kauzën e paqes në mbar botën, por tash duhet të kapërcehen metodat e dhunshme që janë krijuar dhe janë inkurajuar nga Bin Ladeni dhe të tjerët në botë, tha Hatib. Rusia e përshëndeti vrasjen e kreut të rjetit Al-Qaida Osama Bin Laden duke e cilësuar sukses të madh dhe e shtoi se dëshiron të forcojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka përshëndetur asgjësimin e Osama Bin Ladenit, duke e cilësuar si një nga fitoret më të mëdha në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Bin Laden kishte lindur në Riyadh të Arabisë Saudite në vitin 1957 në një familje të pasur. Ai ishte rritur si wahabist i devotshëm, ndërsa studioi ekonominë dhe biznesin. Në vitin 1979 Bin Laden u bashkangjit luftës kundër pushtimit sovjetik në Afganistan. Në 1980 tet ai u shkëput nga lëvizja ku bënte pjesë dhe formoi Al-Qaidën. Në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar disa herë ishte shprehur kundër pranisë së Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite. Pas ardhjes së talibanëve në pushtet, Bin Laden u vendos në Afganistan ku ngriti kampe stërvitore. Ishte viti 2004 kur pas disa mohimeve që i pa të bërë më parë, Bin Laden e mori përgjegjësinë për sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Fakti se Osama Bin Laden u vra në njërin nga qytetet më të mëdha në Pakistan, në një vilë afër një akademie elite për stërvitje ushtarake, e ka vënë Islamabadin në qendër të vëmendjes. Një herësh janë shtruar pyetjet lidhur me rolin e Pakistanit në luftën kundër ekstremizmit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik.
Kërkimi pothuajse 10 vjeçar për njeriun më të kërkuar në botë ka marrë fund. Një ekip i forcave amerikane e vrau Bin Ladenin jonë në një zonë rurale në vijën kufitare në mes të Afganistanit dhe Pakistanit, po në një qytet të madh pakistanez, mbi 60 kilometra në veri të Islamabadit. Bastisja me helikopter ndodhi në një zonë që ishte shumë rëndë e fortifikuar, afër një akademie ushtarake të trajnimit, ku vetëm para dy javë shefi ushtrisë pakistaneze, Ashfaq Kajani, ka thënë se i kanë thyer në kuriz terroristët. Operacioni gjithashtu u bë pa u njoftuar Islamabadin paraprakisht, diçka që e zgjat listën e pyetjeve që po bën rreth besimit që e ka Perëndimi në aleatin e saj në luftën kundër terrorizmit. Farzana Shaik, një specialist pakistanez në një organizat londineze, i karakterizoi si shumë domethënse raportimet se Washingtoni nuk e njoftoi Pakistanin për këtë operacion.
It is almost unquestionably going to deepen suspicion.
Pa dyshim që kjo do të thelloj dyshime dhe do të konfirmoj frikën më të madhe të njerëzve rreth bashkëpunimit të Pakistanit, në veçanti, bashkëpunimi i shërbimeve të inteligjencës dhe ushtrisë në mbrojtjen e Bin Ladenit, vlersoi Shaik. Zyrtarisht Pakistani ka përshëndetur këtë ngjarje. Vdekja Osama Bin Ladenit ilustron vendosmërinë e komunitetit ndërkombëtar duke përfshirë edhe Pakistanin për të luftuar dhe eliminuar terrorizmin, thot komunikata lëshuar nga zyra për marrëdhënie me jashtë. Mirpo general brigadier Saad Muhammad nga ushtria pakistaneze ka thënë se incidenti do të zvogëlojë edhe më shumë besimin e Perëndimit në Pakistanin dhe se do të përforcojë nocionin e marrëdhënieve të dy fishta të Islamabadit sa i përket luftën kundër ekstremizmit. Nëse Pakistani nuk ka ditur për praninë e tij, atëherë kjo është një shenjë e keqe. Kjo do të nxjesh pyetje rreth aftësisë së shërbimit të inteligjencës së Pakistanit. Si ka mundësi që ata nuk e kanë ditur që dikush po jeton në një zonë komunale, shumë afër një garnizoni ushtarak, vlerëson Muhammad. Liderët civil dhe ata ushtarak të Pakistanit fuqimisht kishin hedhur poshtë mundësinë e pranisë së Bin Ladenit parafërsisht një dekadë, ndërsa vrasja e tij në tokën pakistaneze e ka dëmtuar besueshmërinë e këtij shteti në rajon. Liderët Afganistanit dhe Indis kanë theksuar se vrasja Bin Ladenit është dëshmi i shqetësimeve të tyre që një kohë të gjatë se Pakistani është bërë një vend strehim për terroristët. Ne kemi marrë parasysh më shumë shqetësim pjesën e deklaratës së presidentit Obama, ku ai thotë se lufta në të cilin u vra Osama Bin Laden ka ndodhur thellë në territorin e Pakistanit, ka thënë një deklaratë një nga ministrat e qeverisë indiane. Ndërkaq në Kabul, presidenti Hamid Karzai pa përmendur fqiun lindor të shtetit të tij, ka thënë se vrasja Bin Ladenit mbështet argumentin e tij se Perëndimi e lufton terrorizmin në vend strehimet e terroristëve.
Jehon darkuna qisme kibar ha barha 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 salha.
Bota duhet ta di atë që ne kemi thënë rregullisht ndër vite, pothuajse çdo ditë, se lufta kundër terrorizmit nuk duhet të luftohet nëpër fshatrat e Afganistanit. Lufta kundër terrorizmit nuk duhet të luftohet nëpër shtëpitë e afganëve të shtypur dhe se nuk do të fitohet duke bombarduar gra dhe fëmijë të pafajshëm në Afganistan. Lufta kundër terrorizmit duhet luftohet nëpër vend strehimet dhe qendrat e rekrutimit të terroristëve. Sot është verifikuar se kështu qëndron puna, tha presidenti afgan. Autori pakistanez Ahmed Rashid ka thënë se vrasja Bin Ladeni do të ketë jehon të menjëhershme për Pakistanin, Afganistanin dhe Indin. Ai ka thënë se Al-Qaida dhe alatet e tyre ekstremist mund ta sulmojnë Pakistanin, Afganistanin dhe forcat ndërkombëtare në vendet fqinj, derisa bashkëpunëtorët e Al-Qaidës, siç është grupi Lashkare Taiba me bazë në Pakistan, mund të sulmojnë Indin për të tërhequr vëmendjen nga vendet kryesore të ngjarjes që ndodhen në Pakistan e Afganistan. New Delhi dhe Washingtonia kanë akuzuar grupin Lashkare Taiba se qëndrojnë prapa sulmeve të vitit 2008 në Mumbai, sulm që lanë 160 persona të vrarë.
I fear very much that there's going to be an uptick in violence.
Kam frikë se do të ketë një ngritje të dhunës në rajon. Natyrisht kjo do të përcillej nga sulmet vetvrasës së çdo kund nëpër Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Do të ketë sulme hakmarrëse, vlerëson Rashid.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur lajmin për aksionin e forcave amerikane, gjatë të cilit u vra lideri i Al-Qaidës Osama Bin Laden. Në Prishtinë është vlerësuar se me këtë goditje të Shteteve të Bashkuara fitoi e mira kundër së keqes dhe u shënua një moment të kthese në luftën kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Moment kthese në luftën kundër terrorizmit e kanë vlerësuar në institucionet e Kosovës eliminimin e udhëheqësit të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka vlerësuar si fitore ndaj të keqës aksionin e forcave amerikane, gjatë të cilit mbeti vrar njeriu më i kërkuar për terrorizëm në botë. Republika e Kosovës, populli i saj e mirëpritën lajmin për eliminimin e kryeterroristit të botës, duke qenë të ndërgjegjshëm dhe të falënderueshëm për intervenimin e NATO-s në Kosovë disa vjet më parë, kur u ndalë dhe spastrimi etnik, citoi deklaratën e presidentes zëdhënësisë saj Arbër Vllahiu.
Prej sot bota është më paqësore. Prej sot njerëzit janë më të sigur të shkojnë në punë, në shkollë, të udhtojnë në metro, me tren, me aeroplan, më të sigur të për jetën e tyre. Kryeterroristi Osama Bin Laden mori dënimin e merituar pas gjithë vrasjeve, vuajtjeve, dhimbjeve dhe dëmëve që i shkaktoi botës. Drejtësia u vu në vend. Emira fitoi kundër të keqës. Njerëzit do të jetojnë në paqe, në përparim të patrembur dhe të patrrezikuar. Lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar është në funksion të paqes, të prosperitetit, të sigurisë për gjithë, në mbrojtje të jetës dhe të dinjitetit të njerëzit.
Edhe qeveria e Kosovës ka përgëzuar forcat amerikane për operacionin e suksesshëm, duke konsideruar se vrasja e liderit terrorist Bin Ladenit shënon një moment kthese në luftën kundër terrorizmit, jo vetëm për popullin amerikan, mirëpo për të gjithë popujt e botës, të cilët e duan lirin dhe paqen. Përmes një kumtese për media, qeveria e Kosovës e shprehur se në këtë moment kthese, populli i Kosovës ndan me popullin amerikan ndjenjen e shpresës dhe solidaritetit për një jetë më të sigurt dhe më paqësore. Edhe partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka përshëndetur aksionin e forcave amerikane. Zëdhënës Ernest Luma, duke paraqitur qendrimin e partisë së tij, tha se vrasja Bin Ladenit është një fitore e madhe e Shteteve të Bashkuara, qeverisë dhe popullit amerikan në luftën për liri dhe paqe.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e përshëndet fuqishëm ngjarjen e orëve të para të apo lajmin e orëve të para të mëngjesit për goditjen përfundimtare që forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dhanë kokës të së keqës në botë në shekullin 21 hecit të organizatës terroriste Osama Bin Laden, duke eliminuar atë dhe fizikisht. Alianca për Armenjë në Kosovës konsideron se kjo është një fitore jashtëzakonisht e rëndësishme e demokracisë botërore, e popujve liridashës dhe e gjitha forcave demokratike në botë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në frontin e përbashkët kundër terrorizmit.
Populli kosovar vazhdimisht ka shprehur solidaritetin me popullin amerikan dhe kjo është parë edhe pas sulmit të 11 shtatorit të Al-Qaidës në Amerikë, gjatë të cilit u vran 3000 persona. Sulmi që orkestruar nga Osama Bin Laden, eliminimi të cilit nga institucionet dhe partitë politike, cilësohet si fitore mbi terrorizmin ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për vrasjen e krye terroristit Osama Bin Laden. Në artikullin me titull Në ndjekje të Bin Ladenit, gazeta postjerash shkruan se ndjekja e pamëshirshme që çoi deri në vrasjen e Bin Ladenit tregoi se fjalët për dobësinë e Shteteve të Bashkuara ishin të gabueshme. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Kur Osama Bin Laden i deklaroi luftë Shteteve të Bashkuara gjatë viteve të 90-ta, ai argumentonte se nëse terroristët musliman do të godisnin fuqishëm, SHBA do të tërhiqeshin. Ndjekja e pamëshirshme që çoi deri te vdekja Bin Ladenit verifikoi se fjalët për dobësinë amerikane ishin të gabueshme, shkruan Washington Post. Vështirësitë amerikane në botën islame që prej 11 shtatori 2001 kanë qenë si rezultati përgjigjeve të gabuara apo reagimeve të tepruara ndaj sulmeve të Al-Qaidës. Mirpo ideja që SHBA do të largoheshin, një analizë që Bin Laden e kishte mbështetur në largimin e Amerikës nga Beiruti pas sulmit në vitin 1983 dhe ikjes prej Somalisë në vitin 94 pas sulmeve të përgjakshme në trupat amerikane, është hedhur poshtë bindshëm. Madje edhe pas gabimeve katastrofale në Irak, presidenti George Bush bënte presion për të mbajtur u gjallë fjalorin amerikan për këmbgulje në betejë, pohon gazeta. Ne do të jemi të pamëshirshëm në mbrojtjen e qytetarëve tanë, tha presidenti Obama, derisa njoftonte për vdekjen e Bin Ladenit prej shtëpisë së bardhë pak para mesnatës. Drejtësia është kryer. Këto ishin deklarata që do të mund bëheshin në filmat western rreth ndjekjes dhe ndëshkimit. Washington Post vazhdon duke thënë se Obama zbuloi sadopak operacionin që çoi deri te vdekja e Bin Ladenit. Ai tha se operacioni filloi 8 muaj më parë, kur ai ishte informuar për disa shenja të terroristit. Gjatë muajve të mëpashëm, inteligjenca amerikane kishte mësuar se Bin Laden mund të ishte duke u fshehur në një zonë në Pakistan. Javën e kaluar, Obama autorizoi një sulm të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara në një vilë në qytetin Abbottabad, në veri të kryeqytetit pakistanez Islamabad. Fakti që Pakistani nuk e ndaloi apo ndoshta nuk mundi ta ndaloi sulmin me helikopter, jep një mesazh tjetër. Kritiket e CIA-s kanë argumentuar se operacionet e agjencisë kundër Bin Ladenit gjatë dekadës së fundit ishin kompromentuar në mënyrë fatale nga kombinimet e operacioneve të njëanshme dhe bashkëpunimit me drejtoratin e shërbimit të inteligjencës së Pakistanit. Edhe ky vlerësim u verifikua si i gabuar, së paku nëse matet nga këndvështrimi i operacionit të së dielës, pohon Washington Post. Një pyetje për analistë të kujdesshme gjatë ditëve të ardhshme do të jetë nëse disa elemente të inteligjencës pakistaneze e dinin që Bin Ladeni po fshihen në një vend ku shumë lehtë mund të shihen në afërsi të një objekti të ushtrisë pakistaneze. Do të jetë tetë e rëndësishme sa i përket së ardhmes se si do të kryhen operacionet amerikane në Pakistan dhe disa vende të tjera muslimane, shkruan gazeta amerikane dhe shton. Al-Qaida ka humbur momentin e rëndësishëm shumë kohë para vdekjes së liderit të saj. Ky grup kishte bërë armiq çdo kund ku kishte krijuar fuqinë e tij, në Irak, në Afganistan, bile edhe në disa zona fisnore të Pakistanit. Bota islamike në vazhdimsi u largua nga ky grup, jo prej islamit salafist të njëjtin që praktikon Al-Qaida, por nga taktikat terroriste që përfunduan duke vrarë shumë më tepër muslimanë në botë se sa amerikan, konkludon Washington Post.
Qytetarët e anketuar në Prishtinë vlerësojnë se vrasja e Bin Ladenit paraqet një hap para të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Edona Peci.
Gjyrfidane Thaqi, profesore nga Prishtina, tha se rezultati e operacionit të së dielës të forcave amerikane përbën një mrekulli.
Sa mirë, kjo është mrekullia, mrekulli që mundet më ndodhë, kjo është mrekulli që kanë mirë.
Se, ka qenë kërcnim edhe për Kosovën?
Ka qenë, për qësë kom ka qenë.
Edhe ndërkomtarët të cilët përkosisht punojnë në Kosovë, mirë pritën lajmin për vrasjen e Bin Ladenit. Kim Sherrod, bashkëshorti së cilës është i angazhuar në një mision ndërkomtar në vend, tha se vrasja e kreut të Al-Qaidës është një sukses për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I consider that since they've been after him for such a long time, they finally got him.
Burim Hoxha, student nga Prizreni, tha se me vrasjen e Bin Ladenit është goditur rjeti terrorist në të gjithë botën.
Është një hap përpara që Amerika po bën kundër terrorizmit. Edhe kjo është në mirën e gjithë qytetarëve, jo vetëm të Amerikës, për gjithë venëve të botës.
Ramzen Uni, zyrtar bankier, nuk përjashtoi mundësinë që dhe pas vrasjes së kreut të saj, Al-Qaida do të vazhdojë veprimtarinë e saj. Megjithatë, ai tha se tashtutje për çfarëdo lloj veprimi të tyre do të jenë më të kujdesshëm të gjitha shtetet në botë.
Sigurisht është një interes përgjithshëm të mbar opinionit botënor me likviduar një kriminal i cili ka bërë as vepra të këqija kundër njerëzimit e kundër njerëzve. Sigurisht ai ka i bashkëpunëtor të ka njerëzit e vet, cilë do ta vazhdojë veprimtarinë e tij, jo po sigurisht edhe Shtetet e Bashkuara dhe opinioni botënor do të jetë më kongruent në likvidimin edhe në shkatrimin e terrorizmit në botë.
Ndërkohë Xhevat Rahmani tha se ky akt mund të shërbejë për ngritjen e vetdijes në mesin e kosovarëve për të qëndruar larg organizatave ekstremiste.
Shqiptarët janë pak ndikim gjatë kësaj ekstremistëve. Disa më raste ndodhen, 3-4 shqiptarë u gjendën mesin e terrorizve. Kjo do më thamë shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportin më të ri të lirisë së shtypit të organizatës Freedom House, Kosova dhe Shqipëria radhiten në mesin e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Sipas raportit, në këtë fushë situata në Kosovë është më e keqe se në vendet e tjera të rajonit. Në vazhdim të dëgjojmë se çka thonë në Prishtinë lidhur me vlerësimet e organizatës Freedom House. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i AGPK-s Arben Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se gjendja e lirisë së shtypit është mjaft e rëndë në vend.
Problemi është se sikur në gjithë botën, edhe në Kosovë, problemi i vashpërisë financiare të mediave është duke pamundësuar pavarësimin e tyre. Gjendja e lirisë së shtypit në Kosovë është keq. Një gazetar sot përballet edhe me kërcënime, edhe me shantazhe, edhe me sulme. Ne si AGPK jemi shumë shqetësuar për rastet e kërcënimeve, sulmeve dhe shantazheve që na vijnë dhe na lajmërohen në zyrat tona të asociacionit.
Veç problemit për të funksionuar i pavarur një medium në Kosovë, problem paraqesin edhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Ahmeti tregon se vetëm brenda një periudhe të shkurtër kohore ka pasur numër të konsiderueshëm të rasteve ku gazetarët apo edhe njerëz të tjerë, të cilët punojnë në media, të jenë kërcënuar apo shantazhuar nga qarqe të ndryshme.
Ne vetëm për një muaj kemi pasur 3 raste të kërcënimit të gazetarëve, një rast të sulmit dhe 2 raste kur policia i ka lënduar gazetarët gjatë dyrhyrjes së tyre. Kjo është një statistikë tmerruese dhe është shumë shqetësuese për një shoqëri e cila nuk i ka më shumë se 2 milion banor dhe për një shoqëri e cila pretendoi të ndërtojë një demokraci.
Përveç kërcënimeve me të cilat përballen gazetarët, marketingu tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollit të medjave. Gazetari dhe publicisti Halil Matoshi konsideron se në vazhdimsi çështja e lirisë së medjave në Kosovë ka qenë problematike. Sipas tij, një nga problemet kryesore është ndikimi i politikës dhe presioni mbi mediat.
Sot mund të flosim vetëm për pak mediat e cilat ja kanë dalë të mbeshin pullin pavarësinë dhe të editoriale dhe të mbeshin jashtë kontrollit qeveritar, për arsye thjesht se këta e kanë diku presioni politik i qendrave politike të vendosë dhe mund qeveritare, por edhe mundësit financiare, sepse qeveria për mes reklames qeveritare të agjensive tjera qeveritare ka subvencionu shtypin për qeveritar, kështu që sidomos viti i kaluar edhe cilin kemi hy, janë dy vitet më të rënda që do të bëhen mend për presionin e fuqishëm mbi lirinë e shtypit në Kosovë.
Matoshi konsideron se puna e gazetarëve aktualisht në vend është bërë shumë e vështirë duke marrë për bazë kërcënimet nga politika.
Ju përshinit debatet që aktualisht po zhvillohen në Kosovë, sidomos çështja e mbi fuqisë politike, çështja e shikut, të gjitha këto kanë diku në kërcënimin dhe shantazhimin e gazetarëve, dhe praktikisht janë pamundësu që ta kryjnë punën e vetë në njërë profesionale.
Kryetari i AGPK-s Arben Ahmeti tha se një problem i vazhdueshëm mbetet edhe qasja në dokumente zyrtare.
Një gazetar sot përballet me shumë probleme, duke filluar që nga mosqasja në dokumente zyrtare, që nga mungesa e qasjes në informacion e që nga mungesa respektimit drejtës tij për të qenë i informuar.
Sidoqoftë jetë nga AGPK-ja thuhet se me gjithë problemet në Kosovë ka ende media dhe gazetarë që përpiqen të raportojnë pa anshëm dhe në mënyrë të pavarur nga politika ditore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kraha së papunësisë shumë të lartë është edhe një problem tjetër me të cilin ballafaqohet struktura tjetër e popullatës kosovare, ajo që është e punësuar, dhe kjo ka të bëjë me mos respektimin e të drejtave të tyre nga punëdhënësit. Anketën me disa qytetarë të punësuar në Prishtinë e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sejdi Gashi thotë se punon si shitës në sektorin privat, por sipas tij, të drejtat e punëtorëve të garantuara me ligj shkilen nga punëdhënësit.
Përgjithësi në Kosovë jo. Po punon 15-16 orë ditën dhe as paguhet mas orarit, as s'ka ku ankohet punëtorin nëse edhe punon mas orarit. O ligji u hin fuqi, po s'ki ku ankohesh kërkon. Nëse ankohesh çet pi punë, apo kry punë.
Ngjashëm thotë edhe Shani Rustemi, gjithashtu punëtor në sektorin privat. Ai thotë se në kontratën e tij janë paraqar 40 orë pune gjatë një jave, por kjo nuk respektohet nga punëdhënësi.
Punojmë për 1600 orë, 40 orë kemi në kontratë punë. Po ku më shkumo ankue? Pa shkumo ankue, hala atje shkojnë në shkynë ato fare dënimet apo ato ankesat apo çka bën.
Ymer Krasniqi, agjent tregtar, thotë se në kompaninë ku punon nuk respektohen të drejtat ligjore të punëtorëve.
Nuk respektohen, na për vetë kemi një dille, por shem edhe ajo dille sigurisht është që s'ka ku më tepër, nuk respektohen, punojmë ditëve festa, ligji punës është, në letër është, po sa për që na për të nas një trojsh.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Bekim Uka.
Ota është këtë privat, bëhon të shkash në ore ma ndryshë o kam puna. Ota është privat, e ki ndryshë, mund me ljumë të vi, mund të nuk vaku, ku gjama të rarës. Edhe mu anku, ka ndodhe, po ju anku, e ka morë dhe shqiu anku, pronare dhe ka gjaku vihunës.
Por Valbona Gashi, cila punon në sektorin e arsimit, thot se të drejtate punëtorve respektohen.
Punojmë 20 orë një, është norma e plot. Po mirë, në krasim që shka qenë ma grupara, mirë. Mendoj që ma mirë është tash.
Ndërsa Amira Dia Halili, po ashtu punëtore në sektorin e arsimit, vlerëson se ende mbetet për t'u bërë lidhur me fuqizimin e të drejtave të punëtorve.
Të drejtat e punëtorve janë vetëm si një fushë tash, e pasalindur. E besoj që të ardhmen gadal edhe shumë diçka të mirë për drejtat e punëtorve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtë disa lajme. Forcat amerikane kanë vrarë liderin Al-Qaidës së Bin Ladenin. Njoftimin për këtë vrasje shpalli presidenti amerikan Barack Obama. Liderët botërore kanë mirëpritur vrasjen e Bin Ladenit, por kanë theksuar se lufta kundër terrorizmit vazhdon. Fakti se lideri Al-Qaidës u vran në një qytet të madh të Pakistanit ka shtruar pyetjet lidhur me rolin e Islamabadit në luftën kundër ekstremizmit. Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur informacionin për vrasjen e Bin Ladenit, duke vlerësuar se kjo paraqet një kthesë në luftën kundër terrorizmit. E përditshmja Washington Post shkruan se ndjekja e pamëshirshme që çoi në vrasjen e Bin Ladenit dëshmoi se fjalët për dobësinë amerikane ishin të gabueshme. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha se Bin Ladeni e pagoi për veprimet e tij. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.